რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიდი მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ბენზინის ფასებზე საქართველოში, იმაზე თუ როგორ ყალიბდება, როგორ იქმნება ეს ფასები, რატომ გაძვირდა ბოლო ხანს ასე მკვეთრად ეს ტენდენცია, არ იცვლება და გრძელდება, შეიძლება ითქვას ბუნებრივია, ყველა შენიშნავდა, ვინც კი ავტომანქანის მძღოლია და უწევს საწვავის ყიდვა. ჩვენი სტუმარი იქნება პატა ბაირახტარი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც ორიოდე წუთში შემოგვერთდება და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ საკითხზე. არის მოსაზრება, თქვათ, და პოზიციები, რომ სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს, თქვათ, ბაზარზე ფასების რეგულაციის საკითხში, თუმცა არის გარკვეული სფეროები, ბერკეტები გნებავთ, პოლიტიკა, რომელიც არის სახელმწიფოს პასუხისგებლობა. როგორ ესმის ჩვენ სტუმარს, ამას მოვისმენთ სულ ცოტა ხანში. არსებობს მოსაზრება ზოგიერთის, რომ თქვათ, აქციზის გადასახადის განეკვეთის შემცირებით შეიძლება ამის გადაჭრა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ასე არ ფიქრობს, მოვისმენთ მის პოზიციასაც, თulis რომ ეს ეფექტს არ იქონიებს ბენზინის ფასებზე. ვიდრე ჩვენი სტუმარი შემოგვერთება, ასევე გეტყვით გადაცემის მეორე ნაწილზე, რომელიც არანაკლებ საინტერესო იქნება. ჩვენი სტუმარი იქნება ირმა მგელაძე, ფიზიკოსი, ქართველი ფიზიკოსი და მათემატიკოსი, რომელიც არის ასევე პედაგოგი, ასწავლის მოზარდებს, მუშაობს შვეიცარიაში და არის იქ ერთ-ერთი სახელმძღვანელოს თანაავტორი. და ჩვენ ვილაპარაკებთ ფიზიკაზე საუბარში, ბუნებრივია, საუბრისთვის მე არ გამოვდგები, ბუნებრივია, ვილაპარაკებთ სწავლების გამოწვევებზე და სირთულეებზე და გაგვიზიარებს ჩვენი სტუმარი თავის გამოცდილებას და თავის მოსაზრებებს. ვილაპარაკებთ საქართველოს განათლების სისტემის, ასე ვთქვათ, სატკივარზეც. ყველასი, ვინც მშობელია მოსწავლეების, ან მომავალი მშობელი, ან უბრალოდ აწუხებს ეს საკითხი. ასე რომ დაგველოდეთ საინტერესო სტუმარი გვეყოლება გადაცემის მეორე ნაწილშიც. და მივესალმები პატა ბაირახტარს, აფბას ვიცე-პრეზიდენტს. ანუ პატა, დიდი მშვიდობა.
მივესალმები თქვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საწვავის ფასები ეხება ყველას, მომატებად კივა ყველას და განსაკუთრებით ისეთი მომატება, რისი მოწმეებიც ვართ ბოლო ხანს, რომ იტყვიან საზღვარი აღარ აქვს უკვე, აღარ უჩანს ამას ბოლო. ბუნებრივია, კარგი არის ახსნა იმის, კარგი იქნებოდა ვთქვათ, რატომ ხდება ასე, რაზეა ეს დამოკიდებული. მე ესე ასე ვთქვათ, შესწავლის გარეშე შთაბეჭდება მრჩება უბრალოდ, რომ ეს არის მადის საკითხი ბიზნესმენების და საწვავის ბიზნესში მომუშავე კომპანიების ხელმძღვანელობის, მაგრამ ალბათ მხოლოდ მადაში არ არის საქმე. და მინდა თქვენ მოგისმინოთ თქვენი პოზიცია, რადგან ვიცი, რომ ამ საკითხს აკვირდებით, სწავლობთ მუდმივად და გაქვთ ასევე კონკრეტული პოზიცია იმაზე, რომ იმ, ასე ვთქვათ, მოსაზრებაზე, რომ აქციზის განაკვეთის შემცირებას თulis ზოგი რაღაც გამოსავლად, თუმცა თქვენ ასე არ თulis. მოდით ეს ბოლოში დასაწყისში განმარტოთ, აი თქვენ როგორ ხედავთ, რა იცით სტრუქტურაზე, ასე ვთქვათ, ლოგიკაზე ამ ფასების ზრდის.
კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ, თუ რამ განაპირობა ფასების მატება. პრინციპში ჩვენთან ფასების მატება განპირობებული იყო გლობალური ტენდენციებით, იმდენად რამდენადაც მსოფლიო ბაზარზე გაიზარდა როგორც ნედლი ნავთობის ფასი, ისე პლაცის ფასი. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი ბაზრის არაჯანსაღობა რაში მდგომარეობს? ეს ყველაფერი იყო ერთი არაპროპორციული და მეორე დროში სასრულად ასდენილი ჩვენს ბაზართან. ანუ მაგალითისთვის, თუ ჩვენ შევხედავთ, როდის დაიწყო ფასების მატება ჩვენს ბაზარზე, ეს იყო დაახლოებით მაისის თვე, დავინახავთ, რომ ამ პერიოდისათვის მართლაც იყო მსოფლიო ბაზარზე ფასების ცვლილება, მაგრამ ეს იყო მიზერული ცვლილება, $2-3 გაიზარდა ბარელის ფასი და აი ამის პარალელურად ჩვენთან უკვე იწყება ფასების ზრდა
საწაულზე. ანუ ამას რატომ აღნიშნავთ? ასეთ შემთხვევაში ჯანსაღ ბაზარზე ესე ვთქვათ, გამყიდველი საწვავის კომპანია შემომტანი და გამყიდველი მას არც უნდა აწყობდეს ესეთი მყისიერი რეაგირება და ფასის გაზრდა.
გასაკვირველია, რომ ჯერ ერთი რომ გადაცემის ეფექტი გაცილებით უფრო ხანგრძლივი უნდა იყოს, აგრე ხანგრძლივია ზოგადად.
ხო, რეალურად.
ხო, იმიტომ რომ ეს 2 დღეში და 3 დღეში ეს ვერ ხდება ვერანაირად. მეორე შემთხვევაში, რაც თქვენ ახსენეთ, საოცრებით სწორია, ანუ თვითონ ჯანსაღ ბაზარზე კომპანია რაც უფრო დაბალ ფასს შეინარჩუნებს მეტი ხნის განმავლობაში, ეს მას აძლევს ხელს, მისთვის არის კარგი, მაგრამ ჩვენს რეალობაში ესე არ არის, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ბაზარი მონოპოლი, ასე ვთქვათ, ოლიგოპოლიზებულია და არ აქვთ კომპანიებს რეალური კონკურენციის საფრთხე, რომ სხვა კომპანიამ პრობლემა შეგვიგვნას, მეორეს მხრივ მათ ხელს აძლევთ თვითონ საწვავის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ტიპი, ანუ არ არის ეს ელასტიური პროდუქტი და თუ ახლა მასზე ფასებს გავზრდით, ეს თვითონ კომპანიებმაც კარგად იციან, რომ ეს არ გამოიწვევს მომხმარებლის შემცირებას, ეხლა მაგალითად.
აი, ეს უნდა მეკითხა, ანუ გარანტირებული აქვს გაყიდვის მოცულობა.
კი, ეს არ არის ისეთი პროდუქტი, რომლის ფასი ჩვენ შეგვიძლია გავზარდოთ, ანუ არ არის ელასტიური პროდუქტი, რომლის ფასს გავზრდით და ეს აისახება მის მოთხოვნაზე, ანუ ჩანაცვლება ვერ ხერხდება. კი, არის ალტერნატიული საწვავები, იგივე თხევადი გაზი შემოვიდა ბოლო პერიოდში, ბუნებრივი აირი უკვე რამდენიმე წელია.
ჰიბრიდული მანქანების რაოდენობაც იზრდება,
ხო, მაგრამ ჰიბრიდულ მანქანასაც ჭირდება საწვავი, ხო?
კი.
აქედან გამომდინარე, პრინციპში ყველა მაწისქუზე ახავს, ყველა წყალი მაინც ყველა შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, კომპანიები ამას ძალიან კარგად იყენებენ და ნუ გარკვეულ წილად აი ის მახინჯი გარემო, რომელიც არის შექმნილი ამ ბაზარზე, პრინციპში წლების მანძილზე სწორედ მათი აწყობილია. ეხლა ჩვენ კონკურენციის სააგენტოს დასკვნას თუ ჩავხედავთ, იქ წერია ესეთი რაღაცა, რომ თვითონ კონკურენციის სააგენტომ შემდგომში უფრო სწორედ განცხადება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით, რომ ესო კომპანიების ბრალი არ იყო, წინა ხელისუფლების ბრალი იყო, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლების დახმარებით მოხდნენ კომპანიები ესეთ სასათბურე პირობებში, ანუ თუ წინა ხელისუფლების დახმარებით მოხდნენ, მე ვის სასარგებლოდ მოხდნენ ეს კომპანიები, ჩემს სასარგებლოდ მოხდნენ და ჩემს ასე ვთქვათ, უხეშად ვთქვათ, ჩემს ჯიბეში მინდიოდა ის თანხა, რა თანხაზეც იყო საუბარი და ეს კომპანიები დღესაც რომ ამ პირობებს ძალიან კარგად ინარჩუნებენ, ხო? აი მე ცოტა მოგვიანებით თუ რა პირობებზე ვსაუბრობ და რას გულისხმობ, განმარტავ, ხო, მაგრამ დღესაც რომ ინარჩუნებენ ამ პირობებს და რეალურად აი ამის გამო რომ ახალ კომპანიებს არ ეძლევათ რეალურ კონკურენცია, ანუ საქმე მდგომარეობს იმაში, რომ ახალი კომპანიები არის, ანუ ბაზარი გაიხსნა, თუ ჩვენ წლების წინ გქონდა რომ ახალ კომპანიას ახალ მსურველ პრაქტიკულად არ შემოუშვებდნენ ბაზარზე და ეს შეუძლებელი იყო. დღეს ესე არ არის. დღეს ბაზარი გაიხსნა, მაგრამ ტექნიკურად იმდენად აქვს ამ კომპანიებს ბაზარი გაჯერებული, რომ რეალური კონკურენციის საშუალება ახალ კომპანიას არ ეძლევა, ვერ ახერხებს კონკურენციაში შესვლას, თორე ბაზარი ღიაა და რამდენიმე ათეული კომპანიაა ბაზარზე შემოსული, უბრალოდ მათი წილი იმდენად მცირეა, რომ პრაქტიკულად ბაზარზე ზეგავლენას ვერ ახდენენ ისინი რა.
წილი მცირეა, მაგრამ თუ შეიძლება რომ ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, ახლა მე ამ 20 თვეში ამ ცხოვრებაში, არ ვიცი ამ ცხოვრებაში რად მოვა საწავის მაგნატად თორად, მაგრამ რომ მოვისურვო შესვლა ამ ბაზარზე, კი, შეიძლება მცირე, ასე ვთქვათ, რაღაცა ნიშა დავიკავო, მაგრამ მექნება საშუალება, რომ ფასით მოვიზიდო, ვთქვათ.
აი, ამაში ძალიან კარგი კითხვა. აი, ნახეთ, ნუ როგორ არის.
ალბათ, უფლება საშუალება თუ როგორ.
რა თქმა უნდა, თქვენ ამის საშუალება გექნებათ, რა საფასო პოლიტიკაც შეგიძლიათ ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დააწესოთ, თუ რა თქმა უნდა, ამ ოლიგოპოლიური კარტელის მონაწილე არ იქნებით და თუ არ იქნებით სერიოზული მოთამაშე, მე გეტყვით, რომ ვერც იქნებით ამისი მონაწილე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, თუ თქვენ რა ბაზრის რა წილი და გექნებათ ათვისებული, ხო? თუ თქვენ ახლა რეალურად რო შევხედოთ, ორი ბენზინგასამართ სადგური გექნებათ ქალაქის შემოგარენში ან ქალაქის პერიფერიებში, რომელიც აი დღეს ძალიან ხშირად გვხვდება.
კი, კი.
გეტყვით რატომაც ამას მოგვიანებით.
სახელები რომ გვხვდება, ხო?
თქვენ რა საფასო პოლიტიკას არ უნდა შეთავაზოთ ბაზარს? თქვენ ბაზარზე გარდამტეხ როლს ვერ შეასრულებთ. ვერ შეასრულებთ ისეთ როლს, რომ ამ ასე ვთქვათ, დომინანტ კომპანიებს შეუქმნათ ისეთი მდგომარეობა, რომ მათაც გადახედონ თავიანთ საფასო პოლიტიკას.
მესმის.
ამისი მთავარი მიზეზი გახლავთ რა? საქმე მდგომარეობს შემდეგში, რომ აი ამ სასათბურე პირობების გამო ტექნიკურად და ურბანულად ამ დომინანტმა კომპანიებმა ქალაქი იმ დონეზე აითვისეს, რომ რეალურად ქალაქის ცენტრალურ ლოკაციებზე ახალ მოთამაშეს უბრალოდ არ აქვს საშუალება, რომ თავისი ბენზინგასამართლებელი სადგური ჩადგას. და ეხლა ანუ გარკვეულწილად ეს ლოგიკა და ეხლა ეკონომიკური მსჯელობა გვერდზე გავწიოთ, ადამიანი რომელიც გამოდის სახლიდან და ავტომანქანაში უთავდება საწვავი, ის არ უწყებს ძებნას ხო რაღაც იაფიან ბენზინგასამართლებელს, მას ჭირდება ახლოს მდებარე ბენზინგასამართლის სადგური. აი ამ პოლიტიკას, აი ამ მდგომარეობას იყენებენ კომპანიები ძალიან კარგად და სწორედ ეს ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, საშუალება არის მათთვის იმისა, რასაც ისინი ახერხებენ დღეს და ის საფუძველზეც ისინი პრაქტიკულად არაძლევენ ახალ კომპანიებს მოახერხონ მათთან კონკურენციაში შესვლა.
ხო, მაინც ვიფიქრებ იმ ცხოვრებაში მაგაზე.
აუცილებლად, აუცილებლად.
აზარტისთვის ხო თორე არანაირი ინტერესი ახლა რომ თქვა არ მაქვს, მაგრამ სმენელს გახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი პაატა ბაირახტარია დღეს ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ საწვავის ბაზარზე, მიზეზებზე, რატომ გაძვირდა საწვავი და რატომ აღარ აკლდება კი არა და ეს ტენდენცია რატომ გრძელდება ყოველ კვირას, ფაქტიურად ყოველ კვირაში ყოველ ჩასხმაზე იცვლება ფასი და ბუნებრივია საყვედური მიდის იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობს და გისხამთ საწვავს, თუმცა მე ყოველთვის ადრესაც ვაბარებ ხოლმე მათ რომ გადასცენ.
ხო, ეს ადამიანები საერთოდ არაფერს ვიცი ადამიანი და
კი, უკმაყოფილებას მათთან გამოვხატავ, მაგრამ გადავცემ ხოლმე.
თუ მაინც და მაინც ხო, ამ მიმართულებით მივდივართ ის ადამიანები ხა ეს კომპანიის შიდა სამზარეულო, მაგრამ ეს ადამიანები ხა რა ანაზღაურებაზე მუშაობენ, შეიძლება ბევრი მარტო.
კი, არა, ამას ვა, ხო, ვაცნობიერებ.
ამას ნათ მქონდა რაღაც ეს პატარა кейსი ჩამივარდა, სადაც იყო კონკრეტული საფასო პოლიტიკა ერთ-ერთი კომპანიის მოყვანილი და ისეთ ხელფასს აძლევენ აი ამ ოპერატორებს, რომ პირდაპირ ნუ არაფერში არის, არ ჯდება და
კი, არა, ეს მესმის და მჯერა რომ ეგრე იქნება. და მსმენელს შეგახსენებთ 2998327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენს საუბარში, ერთი მსმენელი ხაზია დილამ შვიდობის.
გამარჯობა.
თუ არა თქვენ, დილამ შვიდობის გისმენთ.
გისმენთ,
ძანე.
ბატონო ბატონო, მე მგონი ყველაფერი იმასთან დაკავშირებული, რომ აი ამას ყველაფერს აქვს ბავშვული თვისება. აი როცა იძახია რატომ სტირის ბავშვიო და იმიტომ რომ გასტისო. ისიც კი ეს სტირისო, არა, როცა რამის ყიდვა უნდა და რამე უნდა იწებს სტირის და ყურები ვარ წაუგოს. შობელს როცა ფული აქვს, შობელს ადგება და ყიდულობს, სხვაზე არ აქვს, ხო? მაგრამ ეს ბავშვული სიტუაცია ჩვენ არ უნდა გადაერთონ ბიზნესში. ჩვენ ნახეთო გაძვირდა ჯერ იმიტომ რომ ზამთარში ლარის კურსი დააგდეს. და 2.55-დან როგორც დღეს არის, აიყვანეს 2.75 და ყველაფერი გააძვირეს, მაგრამ იმის შემდეგ რაც თებერვალში ჩამოვიდა ეს, ვინმე რამე დააკლო? ნუ რას უკაცრავად, არა? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ბიზნესმენები გადაახა განთავისუფლეს გადასახადიდან. იმ ბიზნესმენს გადასახადიდან ანთავისუფლეს არაფერს არ ქმნის პრაქტიკულად, გარდა იმისა, რომ გადაანაწილა თავისი თანამშრომლები ზოგიერთი აქციერიოდან ახალ ობიექტებზე. გარდა დეველოპერების, ამიტომ დეველოპერები თქვიან და ახსენებენ ჩვენს საწინააღმდეგოს. დემოკრატიული სახელმწიფოში ხო არსებობს სოციალური და სოლიდარული მიდგომა. კიდაც რომ გაძვირდეს, როცა მოხმარება იზრდება, შენ შეგიძლია ბრუნვის მოგებიდან მაინც მოგებაში იყო. მესმის რომ ყველაფერი გაშერდეს.
კი, ლოგიკურად ასე.
დაგაგდეს მყიდველი, რა ზაფხულში ხო პირიქით მოხმარება იზრდება. აი ეს არის ზუსტად ველური კაპიტალიზმის როგორც იტყვიან მავნე თვისება, იმიტომ ხელისუფლება არ არის ევროპულ სოციალურ სოლიდარული, არა?
და
იმიტომაც გასის ამათო კორუფცია ყველგან თორი. მართალი ხარ თქვენ, ვერსად ვერ გაყიდი ბენზინს, ვერსად ვერ ჩადგამ ბენზინის გასაყიდა. ბენზინის გაყიდვა მანქანი აკრძალული ეგროდულს როგორ შევარნადის როს იყო, ხო? ნუ დააყენო სისტემა და ყენო. ამას შეფულებას არ გაძლევა. იმიტომაც ჯერდება რომ გასდით
ბატონო, გასდით. დიდი მადლობა, მადლობა. მადლობთ, დიდი მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. კიდე თანხმებით ალბათ რაღაც.
კი, ფოტოშორის.
ველური კაპიტალიზმზე უნდაც ამაზე მაქვს სულ რაღაცა საბჭოთა პერიოდის პროპაგანდისტული ტექსტების ასოციაცია, ბოდიშ უხდი მსმენელს. მაგრამ ხო, კი ბატონო, მას მისინება ასე ხედავს.
ხო, ზასმოშოს კარგი ეს წამოწია. კარგია რა წამოწია, რომ გამოშილვა გამომჩენო და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. რამე ბოლო პერიოდში გამოშემხდა ერთ-ერთი განცხადება, სადაც თითქოს რაღაც ჯერ ინფლაციას აბრალებდნენ არსებულ
ა ლარის კურსზე როცა თქვა.
ხო, ჯერ ინფლაციას აბარებდნენ და ამ შემთხვევაში სავსებით ალოგიკურია, იმიტომ რომ ინფლაციის მაჩვენებელი არ გაზრდილა და მით უმეტეს მიზნობრივზე დაბალი ინფლაცია გვაქვს თქოს ქვეყანაში, ნუ რაც აბსურდი აქვს ამ მიმართებაში. მეორე მიმართულება ვალუტის კურსის არასტაბილურობა, ესეც გამორიცხულია, იმიტომ რომ აი მონაკვეთზე, რაზეც მე საუბრობდა, რაც ჩვენს კვლევაში შემოყვანილი, სრულიად სტაბილური იყო ეროვნული ვალუტა, მიმდინარეობდა ჩანსაღი ვაჭრობა, რაც ცურავი გაზრდილი კურსის რეჟიმში სავსებით ბუნებრივია და ასეც უნდა იყოს, აქედან გამომდინარე კურსის ფაქტორიც გამორიცხულია ამ მიმართულებით და ნუ რეალურად რა აი ხა რაც ახსენა ბატონმა, ნუ გაგაზდით და ახერხებენო რაღაც ამდგარი პათოსი გააჟღერა. პრინციპში ეს სიმართლისგან შორს არ არის, იმდენად რამდენადაც მართალია, ეხა თავისუფალი ეკონომიკის ქვეყანაა, ნუ ასე კაპიტალიზმი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენს რეალობაშიც ძალიან ბევრი მექანიზმი არსებობს კონტროლის. ეხლა არვერევით ჩვენ, მოდი ეს შევხედოთ საკითხს, ჯანსაღ ბიზნესში არვერევით, ჯანსაღ კონკურენციაში, მაგრამ თუ ბიზნესი კონკურენციის წესებს და არაერთ მუხლს არ ღვევს იმ კანონმდებლობის, რომელიც ამ ქვეყანას გააჩნია, თუ მაინც და მაინც მხოლოდ საქართველოზე არ ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში საოცრებით ლეგიტიმურად შეუძლია სახელმწიფოს ჩაერიოს მათ საქმიანობაში და ბაზარში მთლიანად. ამ შემთხვევაში ჩვენს რეალობაში ჩარევა შეუძლია კონკურენციის სააგენტოს, რომელიც ერთხელ თითქოს და საკმაოდ კარგად და საკმაოდ კვალიფიციურად ჩაერია ამაში, რომელიც სხვათაშორის დაუდასტურა პირველი ინსტანციის სასამართლომ და ყველაფერი შესაბამისობაში იყო და მე პირადად მუშაობდი ამ ბაზარზე, ჩართული ვიყავი და სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს ყველაფერი აჟურში იყო და ეს ყველაფერი ზუსტად ისე იყო კონკურენციის სააგენტოს პირველად დასკვნაში, როგორც რეალურად ხდებოდა ბაზარზე და რა გარღვევების ფიქსირდებოდა სწორედ იყო აღნიშნული ამ ყველაფერში. ეს შემდგომში დაადასტურა კონკურენციო, ეს შემდეგში დაადასტურა პირველი ინსტანციის სასამართლომაც, მაგრამ აი შემდგომში უკვე თუ რა ხდება ამ მიმართულებით, ეს უკვე ძალიან ბუნდოვანია, ძალიან ბევრ საკითხს უკავშირდება და ნუ ფაქტია, რომ კონკურენციის სააგენტომ უკან დაიხია.
როგორ ხდება ბატონო პატა ბაირახტარია რადიო თავისუფლების სტუმარი, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. როგორ ხდება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე არ მესმის და არ ვხედავდე სრულ ფასოვნად, მიუხედავად იმისა, რომ რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ოლიგოპოლიური გარემოა და რეალობა და ამის გამო ვთქვათ, რაღაცების უფლება კომპანიას შეუძლია მიცეს თავს, ვიდრე ის მიცემდა ფასების ზრდის კუთხით გულისხმობ, ვიდრე ვთქვათ ჯანსაღ ბაზარზე მიცემდა ჯანსაღს გულისხმობ, სადაც სხვა ფაქტორები არეგულირებს, ესე ვთქვათ, ამბებს ბაზარზე. როგორ ხდება, რომ ისეთი გაჭირვებული ბაზრის, ისეთ გაჭირვებულ ბაზარზე, როგორც საქართველოა, მაგალითად საწვავი, რომელსაც მე მოვიხმარ, ერთ წელიწადში გაძვირდა 15%, ამას იტანს ეს ბაზარი?
კი ბატონო, ამის მთავარი მიზეზი გახლავთ ის, რომ მე როგორც გითხარით, საწვავი არის არ ჩანაცვლებადი პროდუქტი, ანუ მას ვერ ვანაცვლებთ ვერაფრით. საზოგადოება იძულებულია მოიხმაროს.
ვერ ვანაცვლებ, მაგრამ რაღაც ზღარი ხომ მაქვს შესაძლებლობის და ვეღარ წვიყიდი რაღაც რაოდენობას.
ხო, ნუ ესე იგი ჩვენ ანუ უნდა შევხედოთ საკითხს, როგორ თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ თვითონ მოთხოვნა არ შემცირებულა, ხო, და იმპორტი არ შემცირებულა ქვეყანაში საწვავის, მაგრამ ამასაც აქვს თავისი მიზეზი, ანუ რეალური სურათის დასანახად კარგი იქნება თუ ამას შევხედავთ, აი სექტემბრის მეორე ნახევრიდან თუ იგივე სიტუაცია დარჩა ბაზარზე და ამ შემთხვევაში იმპორტიც არ შემცირდა, თუ სექტემბრის მეორე ნახევრიდან, ანუ ტურისტული სეზონის გადავლის შემდეგაც თუ ანალოგიური ვითარება დაფიქსირდა, მაშინ შეიძლება განვავითაროთ ლოგიკა, რომ არ მისულა ჯერ იმ ზღვარზე, რომელიც აი ჩვენი სოციალური მდგომარეობის ქვეყანას უკვე აღარ უღირს მანქანით გადაადგილება. როგორც ჩანს, თუ ტურისტულ ფაქტორს გამოურიცხავთ, ჯერჯერობით ამ ზღვარზე არ მისულა, მაგრამ ხაზი აუცილებლად უნდა გავუსვათ, რომ ეხლა ჩვენ გვაქვს ტურისტული სეზონი, ქვეყანაში ძალიან ბევრი შემოდის სახმელეთო გზით, საკუთარი ავტომობილით და როგორც წესი ტურისტულ სეზონზე მოხმარება ისედაც მაღალია ხოლმე, შესაძლებელია წინა წლის ტურისტულ მაჩვენებელს შევადაროთ, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტურისტული რიცხვის გაზრდილია, ხო, აქედან გამომდინარე ჯანსაღ სურათს ვერ ვიღებთ. აქედან გამომდინარე კარგი იქნება ეს შედარდეს შემდგომ, ანუ სექტემბრისთვის მონაცემებს და დავინახავთ ჩვენ ნათელწურას ამიმართულებით.
აჰა, კეთილი, დავაკვირდები მაშინ. და ახლა ისევ კი ხუმრობ ამაზე, მაგრამ უბრალოდ განმარტებისთვის ჭირდება. ისევ იმ ცხოვრებაში რომ რაღაც საწოვის ბიზნესში მინდა ვცადო. ესეთი კითხვა მაქვს, რა თვისებები სჭირდება დღეს ბიზნესმენს იმისთვის რომ წარმატებული იყოს საწოვის ბაზარზე საქართველოში?
კი ბატონო, პირველ რიგში საფათავის
ვინმე ვინმე დაუჭდეს ჭკუაში?
ბატონო, პირველ რიგში კარგი იქნება თუ ასე ვთქვათ თავისი საფასო პოლიტიკას ისე არ წარმართავს, რომ პერმანენტურად ჭირდებოდეს მას თავის მართლების ცდელობა. თუ რატომ იზრდება ფასი, ანუ თუ ის ბაზარზე შემოვა, მოდი პირდაპირ ვიყოთ, თუ ის ბაზარზე შემოვა კონკურენტუნარიანი ფასით, თუ ის სრულად
ახალ შემსვლელზე იძახეთ, არასწორად დავსვიკითხვა, ბოდიში, სხვა კითხვა უნდა დამესვა. ხო, არა, ეს ვინც ახლა შეეცდება ეს ხარ. ეს საინტერესოა ძალიან, ესეც ვთქვათ, მაგრამ მოდით ჯერ დავახასიათოთ, ვინც არის დღეს. პიროვნებებს, პიროვნულ თვისებებს კი, როგორ თქვა, ეულ პერსონებს კი არ ვამბობ, მაგრამ ვინც არის რაღაც კატეგორია არის ხომ ხალხის, ვინც ვიცით რანაირად მოხდა, ვიცით რომ რაღაცა ესე ვთქვათ მემკვიდრეობითი და ესეთი ტრადიციული ბიზნესია თან და ფესვებს იღებს საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა პერიოდიდან. რა ხალხია ესე ვთქვათ, რა ჯგუფია ეს?
ესენი არიან.
რა იციან მოკლედ ის, რაც სხვა მარეცეს?
არა, არიან ძალიან ძალიან მცოდნე ადამიანები არიან, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმის ადამიანები არიან. უბრალოდ ისინი, მოდი ესე ვთქვათ, არიან თავისი საქმის პროფესიონალები, ისინი იქცევიან ისე, როგორც უნდა მოიქცნენ. იმდენად თანდანადაც მე შორს
არ მაგრამ ამ პირობები აქვს.
მათ აქვს ისეთი სასათბურე პირობები, რომ ისინი ახერხებენ უფრო მეტი მოგების მიღებას, ვიდრე ისინი მიიღებდნენ რეალური კონკურენციის პირობებში. ეს ბიზნესის არსია, ბიზნესმა მეტი მოგება უნდა მიიღოს, რაც შეიძლება და
ამაზე
მე კომპანიებს არ გავამტყუნებ, ვერც გავამტყუნებ და ეს არც იქნება არც პრობიზნესური, არც ეკონომიკურად სწორი და ასე შემდეგ. კომპანიები იქცევიან ისე, როგორც უნდა მოიქცნენ, მაგრამ კომპანიები რომ იყვნენ, ასე ვთქვათ, კონკურენტულ გარემოში, რომ იყოს ბაზარზე ჩანსაღი კონკურენცია და რომ იყოს ბაზარზე ჩანსაღი გარემო, ისინი ამგვარად უბრალოდ ვერ მოიქცეოდნენ. იმდენად რამდენადაც თვითონ ბაზარი მათ ამის საშუალებას არ მიცემდა, იმდენად რამდენადაც არსებულ რეალობაში ისინი ჩაიზირებოდნენ უბრალოდ.
სწორედ ამას ვკითხულობ. მე არ დამიკნინებია მათი უნარები, სათანადოდ ვაფასებ, მინდა გითხრათ, მაგრამ კონკურენტული გარემო რეალურად ნიშნავს თანასწორ გარემოს ყველასთვის.
დღეს აღნიშნული
მათ ინტერესში რომ არის ეს ადვილი გასაგებია, რატომ არის ეს სახელმწიფოს ინტერესში?
ერთი, რომელიც აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, ამ კომპანიამ სახელმწიფოზე ზემოქმედების ძალიან ძლავრი ბერკეტები გააჩნიათ. მაგალითად, კომპანია სოკარის მაგალითს თუ ავიღებთ, მან ერთხელაც
არ ვიცი რამდენად სწორია რომ სახელები ვთქვათ კომპანიების.
არა, ნუ ეს არის, მე ამას იმიტომ ვასახელებ, ეს გაცხადებული და საჯარო ფეისია კომპანია ამ პერიოდში, მაშინ თავადაც გააკეთა განცხადება, რომ მან მაგალითად, ოდესაც კონკურენციის სააგენტო პირველადი დასკვნა დადო. ამ პერიოდში კომპანია სოკარმა რამოდენიმე ასეული 100 თანამშრომლამდე სამსახურიდან დაითხოვა და ეს ჩვენმა ორგანიზაციამ გამოიტანა პირველად საჯაროდ და ნუ ამის შემდეგ კი კომპანიამ აღარ დამალა და ნუ განაცხადა, რომ ისინი თანამშრომლებს ათავისუფლებდნენ იმის გამო, რომ მათ არ შეეძლოთ ერთდროულად კონკურენციის სააგენტოს მიერ დაკისრებული ჯარიმის გადახდა და თან ამ თანამშრომლების შენახვაც. მე შეგახსენებთ, რომ ეს ხდება დაახლოებით 3 წლის წინ, თუ არ მეშლება დაახლოებით ეს ყველაფერი. ამ შემთხვევაში ჯერ სასამართლო დავებიც კი არ იყო ჯერ დაწყებული ამ დასკვნასთან დაკავშირებით და დღეს, როდესაც რამდენიმე ინსტანციაშია დავები დასრულებული, დღესაც კი არა აქვს კომპანიებს ეს ჯარიმა გადახდილი და ნუ ამ რეალობაში კომპანიამ დაუყოვნებლივ განთავისუფლა თანამშრომლების სამსახურიდან. ეს არაფერია თუ არა ზეწოლა სახელმწიფოზე. ხა სახელმწიფოზე ზეწოლის რა ბერკეტები გაგაჩნია შეიძლება. ხა თანამშრომლები გაუშვა სამსახურიდან, ეს რა თქმა უნდა სახელმწიფოს არანაირად არ აწყობს დარტყმა სახელმწიფოზე და ნუ რეალურად აი მსგავსი ბერკეტები გააჩნიათ. მეორე შემთხვევაში მათ გააჩნიათ ძალიან კარგი, ძალიან დიდი იურიდიული და ფინანსური რესურსი, რომელიც ძალიან კარგად გამოიყენეს აღნიშნული დავების დროს, რომელიც ხოთშორის ერთ-ერთი მთავარი იყო, რის გამოც რის საფუძველზეც მოახერხეს მათ აი ამ დავების თავიანთ სასარგებლოდ შემობრუნება. მათ ჩართეს ძალიან დიდი იურიდიული რესურსი ამ დავებში.
ბანო ბატა, რატომ თვლით, რომ აქციზის განაკვეთის შემცირება არ იქონიებს ეფექტს?
კი ბატონო, კარგი კითხვაა. ფოთშორის
თუ ხო რაღაც გადასახდი, თუ გიმცირდება, რატომ არ გაძლევს ეს საშუალებას, რომ ფასზე?
კი ბატონო, თუ საკითხს შევხედავთ ასე, გადასახადებს ვუმცირებთ ბიზნესს, ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ რაც მეტ ფულს დაუტოვებთ ბიზნესს, ეს არის კარგი ბიზნესისთვის, ეს არის კარგი ეკონომიკისთვის, ბიზნესი ვითარდება შესაბამისად, ეკონომიკას ეს აწყობს და ასე შემდეგ, ეს არის ძალიან კარგი, თუ ამ ლოგიკას ვავითარებთ, მაგრამ თუ მიუყვებით ლოგიკას შემდეგს, რომ ჩვენ შევამცირებთ აქციის განაკვეთი იმის გამო, რომ მოვახდინოთ ფასების სტაბილიზაცია, ხო, და ფასები გარკვეულწილად შევამცირებთ, ეს იქნება სრულად აზრსმოკლებული. და რატომ? რეალურად ჩვენ ჩავხედავთ რა პროპორციებით არის საწვავის ფასი გაზრდილი და მე შევხედავთ რა პროპორციით გააძვირა აქციის განაკვეთმა 1 ლიტრი საწვავი, ეს არის მიზერული, და ხო 15%-ით გააძვირა 1 ლიტრი საწვავი აქციის განაკვეთმა. ეს ერთ
მიმართულება.
ამ პროპორციებთან შედარებით ძალიან ცოტა რა პროპორციებში,
მაგრამ რაღაც ეფექტს იქონებს,
რაღაც 15%. კი, აუცილებლად იქონებს რაღაც ეფექტს, მაგრამ ამას ექნება ერთჯერადი ეფექტი. და რატომ? აღნიშნულ გადაწყვეტილებას შესაძლოა მხოლოდ ასე ვთქვათ, არსებითი ეფექტი ფასების სტაბილიზაციის და შემცირების მიმართულებით ქონდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს მოხდება ჩანსახ ბაზარზე. როდესაც ბაზარზე ისევ არის გონივრული ეჭვი კარტელთან დაკავშირებით, როდესაც ბაზარზე ისევ საფუძვლიანი ეჭვები არსებობს ფასების დაჭერილი ფასების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ცხადია, თუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ და მაგალითად აქციის რაღაც გადასახადს შევამცირებთ ამ შემთხვევაში აქციის განაკვეთს, ამას შესაძლოა ერთჯერადი ფასების შემცირების ეფექტი ქონდეს, მაგრამ კომპანიები, როდესაც ოლიგოპოლიურ ბაზარზე არიან, რასაკვირველია, აი ამ შემცირებასაც თავის სასიკეთოდ გამოიყენებენ და ისე უფრო მეტ პლუსში გავლენ, ასე ვთქვათ, მოგების შემთხვევაში და მოგების მიმართულებით, ვიდრე ამას შემცირებისთვის გამოიყენებენ. ეს ძალიან მარტივია ამ მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ გვინდა, რომ რეალური და სრულფასოვანი შედეგი მივიღოთ ამის მიმართულებით, ხო, მე მოწინააღმდეგე არა ვარ აქციის განაკვეთების შემცირების, ეს კარგი იქნება ხასუსვა, მაგრამ ასევე ხალხაზრით მინდა აღვნიშნო, რომ თუ გვინდა რეალური და სრულფასოვანი შედეგის მიღება, ეს უნდა გაკეთდეს ჯანსაღ ბაზარზე და არა ოლიგოპოლიურ ბაზარზე, სადაც ისევ გონივრული ეჭვები არსებობს კარტელთან დაკავშირებით.
სანამ ბაზარი გაჯანსაღდება, რას, ანუ ერთი მოლოდინი არის, თქვა, ტურისტული სეზონის დასრულების შემდეგ შესაძლებელია რაღაც დაწევა ფასების ნახოთ.
ხოთაშორის, ნუ საზოგადოების მსმენელის სანუგეშოთ მინდა ვთქვა, რომ ბოლოს 3 დღეა ნედლი ნავთობის ფასი მცირდება საკმაოდ მნიშვნელოვნადაც, დაახლოებით 3 დღიან პერსპექტივაში $12 შემცირდა ბარელის ფასი, რაც ცოტა არ არის არსებულ რეალობაში. თუ
იქნება ამან მოაღწიოს როდესმე ბაზრამდე,
ხო, არსებულ რეალობაში თუ ეს არისო და ნუ თუ გადავხედავთ იმ გლობალურ ტენდენციებს და იმ ფაქტორებს, რომელიც მოქმედებს ნავთობის ფასზე, ეს ნუ საშუალოვადიან პერსპექტივაში ეს პროცესები უნდა გაგრძელდეს. ასეთ შემთხვევაში, ნუ რეალურად და თუ ეხა განვავითარებთ იმ ეკონომიკურ ლოგიკას და მსჯელობას, რაც საწვავის ფასის ფორმირებას გულისხმობს, ჩვენთანაც ფასი ეს უნდა აისახოს პოზიტიურად, იმის მიუხედავად, რომ ხა მაგალითად ჩვენ მაისის მეორე ნახევრიდან ივნისის მეორე ნახევრამდე ქონდა ანალოგიურად მსოფლიო ბაზარზე ფასების შემცირების პოლიტიკა, მაგრამ აი ამ პერიოდში ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის პარალელურადაც ჩვენთან ფასები გაზარდეს, აი თუ ესეთ ლაფსუსს გამოურიცხავთ,
მაშინ ლაფსუსი დავაქვათ ამას.
ხო, მაშინ საზოგადოების სანუგეშოთ უნდა ვთქვათ, რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენს ბაზარზე შესაძლებელია ველოდოთ მცირედით ფასების შემცირებას.
და წუთი გაგრჩება და არ მინდა დავტოვო, გაჯანსაღება, ჯანსაღებას არ ბევრჯერ ვთქვით, რა ერთი რამ, ერთი ნაბიჯი, რასაც მოასწრებთ ახლა, რომ ვთქვათ,
როდესაც
ამას ხელს შეუწყობდა
კონკურენციის სააგენტოს აქტიური მუშაობა, კონკურენციის სააგენტოს აქტიური ჩართულობა და კონკურენციის
თვით, რომ საკმარისი აქვს, ესე ვთქვათ, არეალი უფლებამოსილების.
მე ვთვლი, რომ კონკურენციის სააგენტოს უფლებამოსილება გასაზრდელია იმდენად, რამდენად ეხლა თუ ჩვენ შევადარებთ ევროპის ქვეყნების იქაურმა კონტროლებელ ჩვენს კონკურენციის სააგენტოს, მათი უფლებამოსილება პრინციპში ინდონეზია გაზრდილონ ფინანსურ პოლიციის იქაური ფინანსური პოლიციის რესურსებს და ასე ვთქვათ, წვდომებს უტოლდება. ამ მიმართულებით ჩვენ შეზღუდული ვართ, მაგრამ რა რესურსიც აქვს კონკურენციის სააგენტოს, ესეც საკმარისია იმისთვის, რომ მან ასე ვთქვათ ეფექტური კონტროლი განახორციელოს და რაღაც დაბალ რისკიანი ბაზრებით არ შემოიფარგლოს ხოლმე. მე რაღაც ბოლო პერიოდში რო უყურებ ამ სააგენტოს მუშაობას, ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ ამ სააგენტოს ძალიან დიდი რესურსი აქვს, ძალიან ბევრი და ეკონომიკისთვის და საზოგადოებისთვის და სოციალური ფონისთვის ძალიან ბევრი კარგი საქმის გაკეთება შეუძლია და ნუ ვიგებთ რომ მაგალითად კონკურენციის სააგენტოს სწავლობს ბავშვების საკვები პროდუქტების ბაზარს. როდესაც ჩვენ ბაზარზე ჩვენ ქვეყანაში
რატომ ეგეც საინტერესო და აქტუალურია? დრო მოგვეწურა, სხვა დროს შეგვიძლია მაგას.
მაგრამ ნუ როდესაც აქტუალურია კი ბატონო, მაგრამ როდესაც ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს ფარმაცევტული ბაზარი და ნავთობის ბაზარი ამ შემთხვევაში რა.
ისიც კარგად დიდი გვარიანი ბაზარია ბავშვების საკვები. ძალიან დიდი მადლობა მესმის, რასაც ვზანებთ. სხვა დროს მაგაზეც ვილაპარაკოთ. დიდი მადლობა პატა ბაირახტარს. აბას ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი საწავის ბაზარზე, საწავის ფასებზე ვილაპარაკობდით ჩვენ. 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დრო ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაიას მოგუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ხოროს ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის საქმეზე ცრუჩვენების ბრალდები 19 ივლისს დაკავებულ 51-11 საჯარო სკოლის მოსწავლეს ბრალს ოფიციალურად დღეს წაუყენებენ. მისი დაკითხვა თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში წუხელ დასრულდა. ადვოკატის ინფორმაციით მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალს არ აღიარებს და ასევე არ აღიარებს მასზე შესაძლო ზეწოლას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 19 ივლისს აღამოს განაცხადა, რომ დაკავებულია ერთ-ერთი მოზარდი, რომელმაც წინასწარ გამოძიებას სხვაგვარი ჩვენება მისცა. ეს ჩვენება კი შეცვალა სასამართლოს ხდომებზე. კერძოდ, არსებული მონაცემებით, პირველ ჩვენებაში ის ინციდენტში მიხელ კალანდიას მონაწილეობას ადასტურებდა, სასამართლოზე კი ეს ჩვენება უარყო. ბანკის სისხეობის სოფელ დუიში დღეს განახლდება საპროტესტო აქცია ჰესის მშენებლობის შეწყვეტის მოთხოვნით. ადგილობრივ ცხოვრებთა ინფორმაციით, ხეობაში უკვე არსებობს ორი ჰესი და დამატებით ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა სიტუაციას პანკის ხეობაში გართულებს. ეკოლოგიის მხრივ, როგორც პანკისელები აცხადებენ, ჰესების სიმრავლე პანკის ხეობაში ტურიზმის მოკვლას გამოიწვევს. გარდა ამისა, პანკის ხეობაში აცხადებენ, რომ წინა აქციების რამდენიმე მონაწილე სამხარეო პოლიციაში დაიბარეს. ამ ფაქტს დუისელები აფასებენ აქციაში მონაწილეებს ეზეწოლათ. რუსეთის ფედერალური სამსახურის როსპოტრებნაძორის განცხადებით 2018 წლის პირველ ნახევარში გამოვლენილია საქართველოდან იმპორტირებული ალკოჰოლური პროდუქციის პარტიები, რომლებიც არ შეესაბამებოდა ტექნიკური რეგლამენტით და კანონმდებლობით დადგენილ აუცილებელ მოთხოვნებს. ამავე სამსახურის ინფორმაციით, რუსეთის ტერიტორიაზე არ შეუშვეს ქართული წარმოების 16,000 ლიტრზე მეტი ალკოჰოლური სასმელი. როსპოტრებნაძორის განცხადებით, ამ პროდუქციის ხარისხის და უსაფრთხოების ანალიზმა დაადასტურა წარმოების ტექნოლოგიის დარღვევა და არასაკმარისი კონტროლი როგორც მწარმოებლის, ისე საქართველოში უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან. ფედერალური სამსახური აცხადებს, რომ გაძლიერდება რუსეთის ტერიტორიაზე შეტანილი ალკოჰოლური პროდუქციის ხარისხის და უსაფრთხოების კონტროლი. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის პირველი მინისტრის პირველი მოადგილე როდ როზენსტაინი ვარაუდობს, რომ რუსეთი კვლავ შეცდება ამერიკული არჩევნებით მანიპულირებას. კოლორადოს ქალაქ ასპენში უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ ფორუმზე გამოსვლისას როზენსტაინმა განაცხადა, რომ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის მცდელობა იყო კიბერსივრცეში აქტიური მტრული საქმიანობის მხოლოდ ერთი მაგალითი. იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თქმით, რუსეთის დაზვერვის ოფიცრები ყოველდღიურად არიან დაკავებულნი ამერიკულ კომპიუტერულ სისტემებში შეღწევით. როდ როზენსტაინის განცხადებითვე კიბერთავდასხმების ადრეულ ეტაპზევე მოგერიების მიზნით შემუშავებულია გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ყველა ფედერალური უწყების ურთიერთქმედებას წარმოქმნილი საფრთხის ამოსაცნობად და ინფორმაციის ოპერატიულად მიწოდებას იმ პოლიტიკური ორგანიზაციების, სახელმწიფო მოხელეების, სხვადასხვა თანამდებობაზე წარდგენილი კანდიდატების, საფინანსო ინსტიტუტებისა და მედიისთვის, რომლებიც თავდასხმის სამიზნე იყვნენ. ამავე ფორუმზე კორპორაცია Microsoft-ის ვიცე-პრეზიდენტმა ტომ ბერტმა განაცხადა, რომ აღიკვეთა კიბერთავდასხმა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის არჩევნებში მონაწილეობა. წლის სამი კანდიდატის წინააღმდეგ. ბერტის ინფორმაციით, ჰაკერებმა Microsoft-ის ყალბი გვერდის გამოყენებით ცადეს კანდიდატების კომპიუტერებში შეღწევა, თუმცა კორპორაციამ სახელმწიფო სამსახურებთან თანამშრომლობით შეძლო გვერდის დაბლოკვა და კიბერთავდასხმის აღკვეთა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის არჩევნები წელს ნოემბერშია დაგეგმილი.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთი სრულდება საქართველოში და მაგრძელებს დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. ხშირად არ უყვავს ისეთი სტუმრები, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ. ძალიან იშვიათია და ძალიან მიხარია ყოველთვის მინდა ასეთი შესაძლებლობა გამოვიყენო. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ფიზიკოსი და გახლავთ ასევე და ეს მნიშვნელოვანია ასევე პედაგოგი და ერთ-ერთი სახელმძღვანელოს ავტორი, ის მოღვაწეობს შვეიცარიაში. ირმამ გელაძეს წარმოგიდგენთ.
დიდი მადლობა. დილამშვიდობის.
და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. მე სმენელს გადაცემის დასაწყისშიც ვუთხარი თქვენზე, რომ რაზე გვექნებოდა საუბარი, ისიც ვთქვი, რომ მე ფიზიკაზე სასაუბროდ ვერ გამოვდგები. კარგი მოსწავლეა ამ სკოლაში, მაგრამ ახალ თავს არ გამოვიდებ ამაზე და არც იქნება ბუნებრივია საინტერესო. მე ძალიან ვაფასებ თქვენს, ესე ვთქვათ, სფეროს, პროფესიას. უფრო მაინტერესებს თქვენი გამოცდილება, თქვენი დაკვირვება, თქვენი ცოდნა, რომ გაგვიზიაროთ სწავლებაზე. სწავლებაზე ასეთი საგნის კონკრეტულად, ასევე ესეც ძალიან საინტერესოა. და იმაზე თუ, რადგან ბევრ ჩვენგანს, ამის ყველა ჩვენგანს გვაწუხებს საქართველოში ძალიან პრობლემურია ასეთად რჩება, რატომღაც ვერ მოხდა აქ ისეთი ძრა, რაც მართლა შეცვლიდა და ხარისხზე აისახებოდა განათლების სისტემაში. ზოგად განათლებას გულისხმობ, განსაკუთრებით კიდევ ზევით აღარ გავაგრძელებ. რაღაც ვერ მოხდა, რაღაც ვერ გაკეთდა. სულ რეფორმაზე ალაპარაკი, რაც და დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ, ყველა ხელისუფლება, ყოველი ახალი მინისტრი რაღაც იდეა მოაქვს და არის გარკვეული მოლოდინი, მაგრამ არ იცლება. სამწუხარო ის არის, რომ ბევრი დრო დაიკარგა, არაერთი თაობის დრო დაიკარგა სკოლაში კონკრეტულად აღზრდისა. მთავარი პრობლემა რაც არის და რასაც რუტინულად ვაწყდები და ჩვენი მსმენელისთვის ეს კი ძალიან გასაგები იქნება, როცა ჩვენი შვილები ჩვენ პედაგოგს ეუბნებიან, მთავარი ეს არის ინტერესი, რომელიც უნდა გამოიწვიო მოზარდში, რაც არ არის ადვილი რთული, თქვენ მოგეხსენებათ, კარგად დარწმუნებული ვარ. ეს არის თავარი, რითაც უნდა ვიხმარ ასეთ სლენგს, დაითრიო მოზარდი, რომ იყოს შენიანი, შენს მხარეს, აი ამ თქვათ მეცნიერებების და აი ამ სივრცეში ცურვისას. როგორ უნდა გააკეთო ეს, როცა ბავშვი ამბობს, რაში გამომადგება მე ეს? აი ეს არის ყველაზე ხშირი ფრაზა, რაც მე მესმის, არა მხოლოდ საკუთარ შვილებისგან, როცა რაღაც მოტივაცია ნაკლებია და სხვა რამეები ჭარბობს თავში. თქვენი დაკვირვება რა არის? აი მითუმეტეს თქვენ ბრძანდებით პედაგოგი და სახელმძღვანელოს ავტორობა კიდევ დამატებითი გამოცდილება და დამატებითი გამოწვევა არის და ცოდნა. ბოდიში გამიგრძელდა.
ძალიან დიდი შეკითხვაა,
სუბსიდიობდი
გამომეყო უფრო მნიშვნელოვანი აი თქვენი მიმოხილვიდან. თუ დავიწყებთ იმით, როგორ დავაინტერესოთ, ალბათ მოდით ჯერ ჩვენი მსვენელი დავაინტერესოთ ჩვენი საგნით და შემდეგ თუ აქ მივახცევს წარმატებას, ალბათ ლექციაზეც იგივე წარმატება გვექნება. პირველი თეზა, რაც ალბათ არავინ შემედავება, ადამიანი ცნობის მოყვარეობით იბადება. ეს ბუნებრივი თვისებაა და ეს აი ამ თვისებითაც მოდის ჩვენთან საკლასო ოთახში. აი ეს მისი თანდაყოლილი შეკითხვები არ უნდა ჩაიხშოს საკლასო ოთახში. ფიზიკა მოგეხსენებათ, აღწერს ყველაზე საინტერესო ბუნებრივ მოვლენებს ჩვენ გარემოცველ სამყაროს და არ შეიძლება ახალგაზრდას ეს არ არსებობს. აი ამ შეკითხვები არ ამარტო ბუნებრივ მოვლენებს, არამედ ახალგაზრდის ისევე როგორც თქვენ და ჩემ ყოველდღიურ ყოფაცხოვრებას. ამიტომ მოდით შევთანხმდეთ, რომ აქ შეკითხვები ძალიან ბევრია და ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად აი ამ შეკითხვებს გავცეთ პასუხი პირველ რიგში და ვაჩვენოთ ახალგაზრდებს, რომ ჩვენ შეგვიძლია მათთან ერთად ჩვენი გარემომცველი სამყარო გავიაზროთ, შევისწავლოთ, შევიმეცნოთ. Თუ პასუხები არ ვიცით, ერთად მოვწებნოთ. ისიც ვაღიაროთ, რომ ყველაფერი არ არის ცნობილი და ისიც ვაღიაროთ, რომ ყველაფერზე პასუხი ჯერ არ არის. აი ზუსტად აქ კიდე უფრო მეტ ინტრიგას ჩავდებთ ახალგაზრდებისთვის, როდესაც ვეტყვით, რომ იცით, აი აქამდე მივედით, ჩვენს ძალიან ხშირად ვნახეთ, რომ მივიდიოდით რაღაცამდე, გვეგონა ვასრულებდით, აი ზუსტად მაშინ ჩდებოდა ახალი სივრცეები, იხსნებოდა და ახალი ამოხსნელი ამოცანები და კითხვები. მოტივაცია ალბათ ძალიან მო დიდია, მაგრამ რაღაც მომენტში მართლაც ყოველდღიურობა ცოტა სხვანაირად გამოიყურება. გვაქვს რაღაც ფსევდო ჩარჩოები, რომელიც თითქოს გონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ამ ჩარჩოების გადალახვა თითქოს შეუძლებელია და ამით რაღაც გარკვეულად რაღაცეები იკარგება.
ეს პრობლემა ბოდიშ გიხდით რომ გაწყვეტინებს გაბატონებ, ეს აი ხა რაც თქვით, რაღაცა ჩარჩოების გვეშინია, ჩარჩოებს გავცდეთ და რაღაცებს მნიშვნელობას კარგავთ აქ. ამას ვაწყდებით აქ ქართულ რეალობაში ამ რუტინას. მე არ ვიცი რამდენად თქვენ რამდენად ინტენსიური შეხება გაქვთ აქაურ რუტინასთან განათლების სისტემის.
ეს რა?
რამეგზით, არ ვიცი, ბავშვის პედაგოგის, არ ვიცი, სისტემა.
მე ხშირად შეხებაზე გეტყვით უბრალოდ, მაგრამ ეს ჩემთვის რა თქმა უნდა სურათ პირდაპირ არასახავს. მე ძალიან ხშირად ხვდები, ვატარებ თბილისში ცენტრში ჩამოსული ქართველი მასწავლებლებისთვის, ქართველი კოლეგებისთვის მასტერკლასებს, ბათუმში ჩავატარეთ, ძალიან სასიამოვნო გამოცდილება იყო, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა მე ამით სურათს ვერ ავსახავ, მაგრამ ხშირად ვაკვირდები კვლევებში, ხშირად ვაკვირდები რა სიტუაცია, როგორ ხდება, ხანდახან მოდი საგანგაშო სერტიფიკაციის გამოცდები და ასე შემდეგ. ეს შემთხვევა არ ვახსენეს გამოცდები, უბრალოდ დაკვლევები. იცით, ამას წინას წავაწყდი ერთ-ერთ კვლევას, სადაც რესპონდენტთა 90% ამბობდა, რომ რეპეტიტორის ინსტიტუტი აუცილებელია. ეს რას ნიშნავს ჩვენ რეალობაში, რომ სკოლას გარკვეულად, ის კი ამაში იმედი არც თქვენ და არც მე ეჭვი არ შეგვეპარება, არა იმიტომ რომ კვლევა ესეთი სასწაულმომქმედია, არამედ იმიტომ რომ ჩვენ გარემო ამას ვხედავთ, ხო, ყოველდღიურობა. პირიქით ის გაგვიკვირდება ალბათ, რატომ 90 და არა 100, ხო? აი ეს არის ზუსტად აი სკოლის დევალვაციის მაჩვენებელი. რაღაც გარკვეულად ქვნით ჩვენ ფსევდოსკოლას, სადაც გადატანილი გვაქვს უზარმაზარი, ესე განათლების უზარმაზარი ამოცანები გადატანილი გვაქვს უხეშად, რო ვთქვით, რეპეტიტორის ოროთახიან ოთახში, ხო? და საკმაოდ დიდი პრობლემაა ქართული რეალობისთვის, ჩემი დანახული რამ მიზეზები აქვს, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ეს არის თვითონ სკოლის იმიჯი, რომლის გასამუმჯობესებლად ჩემი არ დამინახია კარგი ცვლები, კარგი რეფორმები განათლების მესეურთა მხრიდან. მეორე მხრივ არ არსებობს აკადემიური განათლების ალტერნატივა, ეხლა ინერგება რაღაც პროფესიული განათლების მიმართულებით, მაგრამ ეს საკმაოდ ესეთი პირველი ნაბიჯებია და ამით არ უნდა ველოდოთ რამოდენიმე წლები, შეიძლება წლეულები, იმიტომ რომ ამას სჭირდება ძალიან კარგი გამოცდილება, ძალიან კარგი შედეგები, რომ მოწაფემ და მშობელმა დაიჯეროს ალტერნატიული გზების არსებობა. სერიოზული გამოწვევებია ჩემი კოლეგებისადმი. ისეთ სკოლა რატო დამკვიდრდა როგორც ერთადერთი საგანმანათლებლო ორგანიზაცია, ინსტიტუცია, თავისი მიზეზები აქვს, ხო? პირველი არის მოსწავლის სოციალური გარემო. სკოლა ხომ არ არის მარტო ცოდნის მიღება,
რაც
რეპეტიტორთან ხდება, ეს learning to test რო არის, ხო? ეს კი
სწავლა და შემდეგ გამოხდა,
ხო? ასე კი აქ არანაირად არ ხდება უნარჩვევების გამომუშავება, აქ არანაირად არ ხდება რეპეტიტორ ინვესტორთან ახალგაზრდის პასუხის აღება, გააზრება თავის სუსტა
და ეს როცა ხდება სოციუმში თანატოლების იქ შედარების საშუალება აქვს და ასე
შემდეგ. დიახ, ახალგაზრდა სტრატეგიებს ირჩევს, ახალგაზრდა ირჩევს სტრატეგიებს. რაჯობია, ბევრი დრო დავხარჯო მათემატიკის სწავლაში თუ ბევრი დრო დავხარჯო ინგლისურის სწავლაში, რომ ვაჩვენო რა მაგარი ვარ, რა მაგარი გოგო ვარ, რა მაგარი ბიჭი ვარ, რომ ჩემი ადგილი მოვიპო ამ სოციუმში. ხო, ყველას უნდა ეს, დიდსაც, პატარასაც, ახალგაზრდასაც. და ეს მე ვიღებ პასუხისგებლობას, მე რომ გადავწყვეტ, რომ მე მირჩენია ვინაიდან თემების წერა კარგად გამომდის, აი აქ დავხარჯო ჩემი რესურსი. ეს უკვე გადაწყვეტილებაა, ეს პასუხისგებლობის აღება. და ეს ყველაფერი, ეს კი ჩაკლულია, რაშიც მსოფლიოში მშობლებისაც დიდი როლი მიუძღვის, იმიტომ რომ მშობელს ურჩევნია სიურპროცები აიცილოს თავიდან, მშობელს არ შეერა არც სკოლის როგორც ინსტიტუტის, მაგრამ არ შეერა რომ არსებობს თავისი შვილისთვის ალტერნატიური გზა ვიდრე აკადემიური.
აი ამ შიში მშობლის კეთახმებით მეტი კომფორტია მშობლისთვის, რაღაც პროგნოზირებული თulis რომ ამით მეტად უსაფრთხო იქნება მისი შვილისთვის მომავალი ცხოვრება, აი რაღაც გარანტირებული რო ექნება.
და რა მივიღეთ? მთელ შეგნებულ დროს ჩვენი შვილები ატარებენ იმ ინსტიტუციაში, რომელსაც ნოლინდობა აქვთ. ესე იგი, მე ძალიან ხშირად გამიგონია, იცით, მოსწავლეებისგან, აი ზუსტად, აი დასაწყისშივე რაღაც სიყალბის გარემოში და თან ყველა საუკეთესო დროს, სადღაც 9 საათიდან 3 საათამდე, როდესაც ახალგაზრდა ყველაზე აქტიურია, ყველაზე შემეცნების უნარი აქვს, აი ამ დროს ვაკარგვინებთ ისეთ ინსტიტუციაში, სადაც როგორც მშობელი, ესე საზოგადოება რაღაც გარკვეულად
დიდი ისასაკია, როცა ადამიანი ყველაზე უკომპრომისოა სიყალბის მიმართ. მე მგონი ჭიქარის დახრეტილი ბოჯის კიხი. ეს საწარმოო ხარვეზე იყო ეთყობა. როცა ყველაზე მძაფრად აღიქვამს და ყველაზე ნაკლებად ეგუება სიყალბეს, ისასაკია და აი მანდ იწყება კონფლიქტი. ამაში გეთანხმებით. ერთი რამ მინდა კითხოთ. აი რა არის ხოლმე კიდევ აი ჩარჩოები როცა ახსენეთ. მე ხშირად მქონდა შემთხვევა, მათ შორის ერთი ორი შემთხვევა ისეთი აღიარებული კარგი პედაგოგების შემთხვევაში, როცა მათ აღიზიანებთ გარკვეული ტიპის შეკითხვები მოსწავლისგან და მეტიც შეკითხვებს, რომლებიც თავისთავად ცალკე აღებული აბსოლუტურად არ არის შეურაცხყოფელი, რომ იმავე მოზარდმა დაუსვას სხვას, ის თulis შეურაცხყოფად. იმიტომ რომ მაგალითად არეხებოდა კონკრეტულად იმ ტექსტს, ეს მაგალითი რატომ მომყავს? იმ ტექსტს, იმ პარაგრაფს, რაზეც იმ წუთას იყო საუბარი. არის თუ არა იგივე ვთქვათ გამოწევა შვეიცარიის სასწავლებელში, სადაც თქვენ გაქვთ?
იცით რა, აი შეკითხვა თუ ის
რა მიდგომა ეს საიდან?
ეს შეკითხვა პირადად ჩემთვის ნიშნავს, რომ ადამიანს აქ ინტერესი. ეს არის საუკეთესო, რაც შეიძლება მასწავლებელს, ესე იგი მასწავლებლისადმი ეს რეფლექსია იყოს შენი იმისი, რაც შენ აკეთებ. შეკითხვა ეს არის ყველაზე საუკეთესო ჩემის აზრით და ჩემ სტუდენტებსაც ესე ვეუბნები, შეკითხვა ნიშნავს გაქვთ ინტერესი.
თუ ფიზიკას არ ეხება იმ წუთას?
აუ, იცით რა არის, ეს გონიათ რომ ფიზიკას არ ეხება. არა, არსებობენ სხვადასხვა ესეთი შეკითხვები, რომელიც იმისთვის არის მიმართული, მოწაფეებმა იციან შენი ხასიათი და აი იმ შეკითხვას უსვამ მასწავლებელი ლაპარაკებს თითქოს, ნუ რა თქმა უნდა, ეგ მომენტიც არის. მაგალითად რაღაც გარკვეული მასწავლებლებს ყოველს აქვს თავისი გარკვეული ჰობები, რომელსაც ამას უკავშირებს. ნუ ეს ძალიან ბუნებრივია. მაგრამ იცით აი შეკითხვა კვლევ უცოდ ეს აი ხა ესეთი მაგალითი გამახსენდა, არსებობს ესეთი ეგრეთ წოდებული Paradise Galia, ეს იგივე როდესაც თქვა იგივე მანქანა Paradise Galia, იმიტომ რომ მას რომ ეცემა რა ქვია ელვა, ის განარიდებს და დედამიწას გადასცემს ამ ძაბვას. ეს Paradise Galia-ში ჩავდეთ რადიო. Ну, радио ჯერ მღეროდა, რაღაც პროგრამა ჰქონდა, დავაფარეთ ფარდეის გალია, შეწყდა ესევე ელექტრომაგნიტური ველების მიღება. მოწაფე მეგრევემ კითხა, რა მოხდება მობილური რო ჩავდოთ? იქაც ხო ელექტრომაგნიტურ ტალღებს იღებენ. უი, რა კარგი იდეა, ეს საერთოდ არ მომსვლია. ჩავდეთ მობილური. ჩვეულებრივი, ეს კი რაღაც ისეთი მობილური იყო.
გაფუჭეთ?
რა თქმა უნდა, დავრეკეთ, გვიპასუხეს, რომ მობილური გასულია. ძალიან დაგვეინტერესა ყველას. რა თქმა უნდა, უკვე დრო იკარგება. უცბად ვიღაცამ თქვა, რომ იცით რა, ესო ამასო ისა აქვს, პლასტიკი აქვს. უი, მართლა მეთქი, ეს არ არის თქო. აიო, iPhone-იო მეტალის ის არისო gare. ჩავდოთ ახლა iPhone-იო. ჩავდეთ iPhone-ი და დარეკა. დღემდე არ ამაქვს პასუხი, რატო iPhone-ი იქ უკეთესი, რატო იღებს უფრო დიდ დიაპაზონის.
ცოტა რეკლამა გამოგვივიდა, მაგრამ ჩვენ ახლა iPhone-ს გავეხმარები, რა
შეიძლება. მაგრამ მაშინია კიდე გავიმეორებ, გამოვიფრიეთ სხვადასხვა iPhone-ები და ისა მიიღო, იცი დღემდე არ ამაქვს პასუხი, სხვათა შორის და იმოცაფებმა იციან რომ მე ამ ამაში პასუხი არ ამაქვს, რატო iPhone-ი უკეთესი, ვიდრე ის ეს მობილური იყო. მაგრამ ეს ეს ძალიან ნორმალურია, ჩემთვისაც ნორმალურია, ვაჩვენო მოწაფეებს.
არ გაშინებთ, არ გაღიზიანებთ.
არანაირად.
პირიქით სახალისოა და კიდევ
არა მარტო სახალისოა, შემეცნებითია, საოცრად შემეცნებითია.
და ერთად ხართ, რაც თავად ხოლმე მასწავლე.
მე დავიწყეთ სხვადასხვა cover-ების შემოწმება. ეს ლექცია 45 წუთი გავიდა ამაში, მაგრამ ეს ჩემთვის არ გასულა. ეს არ ჩემთვის, არც მოწაფეებისთვის, ყველაზე ემოციურად დარჩა. თუნდაც იმ მომენტის გამო რომ მე პასუხი არ მქონდა. დავფიქრდები მეთქი და კიდევაც ვუთხარი რომ რაღაცა კიდე არ ამაქვს მეთქი პასუხი. არც ამ სტუდიაში მეშინია ამის აღიარება რომ მე პასუხი არ მქონდა. და ეგ იცით კი ჩვენ ვართ კვლევარი, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია მასწავლებელიც რა თქმა უნდა კვლევარია, ის იკვლევს ყველა უფრო მეტ სივრცეებს. აი როდესაც მეცნიერი იკვლევს ერთ თემას და მიდის ვაჟი, ჩვენ მოვალეები ვარ, ჩვენ აქტუალური თემები განვითარებას ხარიაობთ, ის ვიკვლიოთ, მაგრამ ჩვენც რაღაც გარკვეული საზრები გვაქვს და ფიზიკასაც რაღაც გარკვეული საზრები აქვს, რაღაც ტექნიკამ, რაღაც ტექნიკას შეუძლია დანერჩენის საინჟინრო ხრიკებით ბოლომდე შეიძლება ჩვენ
თქვენ ბძანეთ, რომ აქ პედაგოგებთან ურთიერთობის გამოცდილება გაქვთ. აქაურ ბავშვებთან ურთიერთობის გამოცდილება ქონდათ ადრე ან გაქვთ დღეს რაიმე დოზით?
სამწუხაროდ არა, ეს
ხოლმე გისწავლებიათან.
არა, ეს მხოლოდ ესეთი გამოცდილება მაქვს, რომ როდესაც ერთხელ სამდღიანი კურსი ჩაოტარე და პედაგოგები მიდიოდნენ და უყვებოდნენ თავიანთ მოსწავლეებს ჩემს მასტერ კლასზე ნანახს და იცით ის მომეწონა რომ ესეთი პატარა ესეთი რეფლექსია მქონდა მოწაფეებისგან. როგორ მიხარია აი დღესაც რო წახვალდა რომ მოგვიყვები.
აჰა.
იმ რაღაც ახალი ექსპერიმენტების, ახალი რაღაც თი ჩვენ ხო ფოკუსნიკები ვარ და იმ ახალი ფოკუსების შესახებს რასაც მე მასწავლებლებს ვაჩვენებდი, ჩემთვის ძალიან კარგი.
ვისაც მასწავლებლის გზით გადაეცით, იქით იმანაც კი რა გამოიწვია. ესეა, ხო, როცა ეს ნამდვილი აზარტია, ნამდვილი ინტერესია, ნამდვილი ინტერესის სწავლების და შემე ცნების და გადაცემის მიღების ასევე, ხო?
დიახ,
მოსწავლეებისგან. რა ჩვენთან არის ძალიან ეს რომ ჩვენთან საქართველოში. ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი კი არა და ძალიან მწვავე პრობლემა სახელმძღვანელოსი. თქვენ როგორ შეაფასებთ აი თქვენს საგანში რა ადგილი აქვს სახელმძღვანელოს? ანუ ხო არის თქვა, აი პედაგოგი, სახელმძღვანელო, მოსწავლე, გაკვეთილი, ეს ურთიერთობა, კომუნიკაცია, სახელმძღვანელოსი რა წილია აქ? რა არის მისი დანიშნულება?
სახელმძღვანელო რაღაც გარკვეული ცოდნის კრებულია. განათლების ამოცანა ხომ არ მარტო ცოდნის მიღება. განათლების ამოცანა, უნარჩვევები და ცოდნა. აი რობინზონზე ამბობენ ესეთი ის არის გამოთქმა, რომ როდესაც გემი დაიღუპა, მას ერთად დაიღუპა ცოდნა, მაგრამ გადარჩა რობინზონის სახით უნარები და ცოდნა არის ეს აღდგენადი რესურსი. აი ეს განათლება, ესე ვთქვათ, ციკ სახელმძღვანელოს აქ რაღაც გარკვეულად აი ზუსტად ეს ნიშა, რომ ის არის რაღაც ცოდნის კრებული და მასწავლებელი არის აი ამ ცოდნაზე აგებული. ესე იგი, აი მეც თვლი რომ ცოდნაში ჩემი მოწაფისგან ამაქ ეს მოსმენილი, რომ ფრაუმგელაძის ლექციას თუ გავაცდენ, ეს ნიშნავს, რომ ტესში ნახევარი ქულით ნაკლები ვარ. ერთი გასცენილი ლექცია, იმიტომ რომ აღარ გარკვეულად ეს ხომ მასწავლებლის შოუა ლექცია. ტრადიცია, ხომ? აი, ცოდნაზე აგებული ეს ჩვენი საკუთარ არა, ისე კი არ გაიგოთ, რომ ის რაღაცებს ვდებ, ნაღმებს, რომ მე ამაზე პასუხი მხოლოდ არა, უბრალოდ წიგნი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ბავშვ ყოველთვის უნდა შეეძლოს სტუდენტს ახალგაზრდას ყოველ რეფლექსია, დაბრუნება, რა გავიარე, ეს მართლაც ცოდნის კრებულია, მაგრამ ეს არანაირად არ შეცვლის აი ამ
პროცესს,
ავლის პროცესს, უნარჩვევების, აი იგივე ფიზიკაში, მათემატიკაში, აი ამ უნარჩვევების მიღების პროცესს. ეს არის ფიზიკა ხო საუკეთესო მაგალითი ამისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი ყოველდღიური არის ექსპერიმენტებით აღჭურვილი, ამ ექსპერიმენტებით, რაც არ უნდა ავწეროთ ექსპერიმენტი წიგში, ნამდვილად ვერასოდეს ვერ შევიგრძნებთ, აი იმ ემოციებს, იმ თუნდაც წარუმატებელი ექსპერიმენტის შემდეგ, იმიტომ რომ უკვე ვეუბნები, აი ცით რატო არ იყო ეს ექსპერიმენტი წარუმატებელი, იმიტომ რომ ეს ასე იყო. აბა გავიმეოროთ. თუნდაც ეს სასაცილოც იყოს, რომ მასწავლებელს არ გამოუვიდა ექსპერიმენტი, მაგრამ ჩვენ ამ ექსპერიმენტით, აი ამ თუნდაც ამ წარუმატებელი ექსპერიმენტით, აი საკმაოდ მთელი ფიზიკის, ფიზიკა ხო ემპირიული მეცნიერება, აი მთელ ფიზიკის სპექტრს გავშლით. იცით, იმიტომ რომ ესე გავაკეთეთ, იმიტომ რომ რეაქცია დაგვიანებული იყო, იმიტომ რომ ესე მოხდა და შემდეგ ვიმეორებთ, ხო? ჯერ ის ემოცია რო სასაცილოა.
და დაიმახსოვ რა უკვე.
დიახ, და მერე მისი ანალიზი და ეს ყველაფერი შეუცვლელია. ამიტომ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ანალო, ცოდნა, მაგრამ აი ეს უნარჩვევები, როგორ მივიღებ ფიზიკის კანონებს, რა ჩარჩოებში მუშაობს ეს კანონი, რა ჩარჩოებში აღარ მუშაობს, ეს ყველაფერი, ამ ყველაფრის დანახვა ხდება.
შემშურდა თქვენი მოსწავლების. ირმა მგელაძე არის ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ირმა მგელაძე გახლავთ ფიზიკოსი, პედაგოგი, ასევე ავტორი, სახელმძღვანელოსი, მოღვაწეობს შვეიცარიაში, ძირითადად შვეიცარიაში, თუ მხოლოდ როგორ?
ძირითადად
სამეცნიერო.
ჩემი ძირითადი მოღვაწეობა არის შვეიცარიაში, მაგრამ გერმანელ და ავსტრიელ ჯგუფთან ერთად გამოცემული მაქვს ექსპერიმენტების მიგრესოდებული ჟურნალი, ეგრევე ვთქვათ. კიდე ჩადებულია მეორე ამ კორნელსონის ბერლინში გერმანულ გამოცემლობაში, მაგრამ ეს ავტორთა ჯგუფთან ერთად, გერმანულ და ავსტრიელ ავტორთა ჯგუფთან ერთად და ძირითადად შვეიცარიაში.
გამოტანო ირმა, ბევრი დრო არ გრჩება და მინდა აი თქვენ ახსენეთ შოუ არისო გაკვეთილიო, თითოეული გაკვეთილი.
ყველა კარგი არა,
მივხვდი, ძალიან კარგად მივხვდი. შოუს მიზანიც რა არის, რომ ასე ვთქვათ, მიიპყრო და დაიპყრო, ასე ვთქვათ, პუბლიკა და ამის გაკეთებათან, როცა სწავლებას ეხება საქმე, ფიზიკას ეხება, კიდევ სხვა ამოცანა. ეს ხომ გართობისთვის არ არის, ხომ? ეს არის შემეცნებისთვის. აი რა არის გაკვეთილისთვის მზადება? რა აზარტია თქვენთვის ეს საქმე, ეს პროფესია? მასწავლებლობა შემთხვევითი არ არის, განსაკუთრებით კარგი მასწავლებლობა ეს არ ხდება, ასე რომ აი მუშაობ მასწავლებლად არ არის.
არა, ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ გამოგიტყლებით, არის ურთულესი პროფესია. იგივე კვლევების ამას ადასტურებს, ყველაზე რთული და ყველაზე მეტი ესე ემოციური დატვირთვა აქვს მენეჯერებს და შე მეორე არის მასწავლებლები და ყველაზე ხშირად ეგინი ავადებიან ბერნაუტით, იმიტომ რომ მოსწავლეებთან ესე ვთქვა ფრონტზე ერთი ადამიანი ხარ და ძალიან ბევრი ამოცანა გაქვს. პირველი ამოცანა არის მათთან სოციალური კომუნიკაცია, მეორე ამოცანა, ძირითადი ამოცანა რა თქმა უნდა ცოდნის და უნარჩვევების მიწოდება, მაგრამ ამასთან ერთვის ლექციის მართვა, მათი ინტერესის მოზიდვა, აი ძალიან ბევრი ამოცანა, რომელსაც მარტო ახორციელებ, მარტო გეგმავ, მარტო ამზადებ და მარტო ახორციელებ. ესე ვერავის ვერ მოსწოვ წარუმატებლობაზე პასუხს და ვერავისთან ვერ გაიზიარებ მიღწეულ წარმატებას. ეს მხოლოდ ამიტომ საკმაოდ რთული პროფესია. და აი ამას
კომპენსაცია რა არის?
აი კომპენსაცია, აი როდესაც აი ეხა არდეტეგებია, რომ ჩავალ არდეტეგებიდან პირველი ყოველთვის ისეთი უკვე დაიწყო, უკვე ყველაფერი მომზადებული არ მაგის რაღაც ტიპური ნერვულობა და აი როდესაც დადგები ლექციაზე მოწაფეების ახალგაზრდების მხიარული სახეები ყველაფერი გავიწყდება და გვეროულში იჭრები ძალიან ძალიან ჩემთვის ძალიან დიდი მოტივაცია აი ახალგაზრდებთან ურთიერთობა მათთან ეს ცოდნის გაზიარება მათთან ხანდახან ყოველთვის რა თქმა უნდა ყველა დაჯგუფება სხვადასხვა დინამიკა აქვს, ზოგს მოსწონს შენი სტილი, ზოგს არ მოსწონს და უფრო მეტი ბრძოლა, უფრო მეტი თვით დამკვიდრება გიხდება იმ გარემოში, მაგრამ ჯამში საკმაოდ და კიდე ერთი მოტივაცია, ახლა რაღაც საქართველოსში ორის გამოსცენ და ახლა უცბად
ნახევარი წუთი დაქვს.
ნახევარი წუთი უცბად საფოსტო პარათებს საქართველოდან არასოდეს არ ვიღებ. და უცბად სამების გამოსახულებით პარათი მივიღე, სამჯერ შევატრიალე, გერმანულად წერია და ერთ-ერთი ჩემი მოწაფე მიხსნი და რალამაზია თუშეთი. და მე ვიცი რატომაც მოისმა მან გადაწყვიტა ფიზიკა ესწავლა, მან გადაწყვიტა საქართველოს მშობლებს თხოვა რომ დამამთავრებელი საჩუქარი იყოს საქართველოში მოგზაურობა. აი უზარმაზარი გავლენა გვაქვს ჩვენ ამ ახალგაზრდებზე. აი უზარმაზარი, ჩვენ თვითონაც არ ვიცით რამხელა გავლენა გვაქვს. ამიტომ ეს უზარმაზარი პასუხი არც ერთ პროფესიას ამხელა გავლენა სხვა პროფესიაზე არ სხვა ადამიანზე არ გააჩნია. ამიტომ ეს უზარმაზარი პასუხისმგებლობა არის ჩემი მოტივაცია.
ირმა მგელაძე ფიზიკოსი, პედაგოგი, ნამდვილი, მასწავლებელი, დიდი მადლობა შვეიცარიაში მოღვაწეობს ის და დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მეორე შაბათამდე გემშვიდობებით.